De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pues aquí estamos de volta a segunda parte de Outra Mirada. Hoxe, como cada xoves, dedicamos un anaquino de tempo ao espazo Ceida a falar das actividades do Ceida, do centro de Extensión Universitaria de Divulgación Ambiental de Galicia. Pero hoxe, neste espazo Ceida, temos unha conversa con imos a falar con Xosé Antón Fraga, que é o director do Instituto de Estudos Coruñeses José Cornide, porque queremos falarlles do foro Humboldt Coruña. Porque o día 5, o Día Mundial do Medio Ambiente, entre outras cousas, pois conmemorase tamén ese día, un 5 de xuño, partía Humboldt dende a Coruña, da súa expedición a América. Bueno, temos comunicación telefónica con Xosé Antón Fraga. Moi bo día, Xosé Antón.
Bo día.
Moitísimas gracias por acompañarnos estes minutos aquí en Radio Leiros. Bueno, imos a ver isto do Foro Humboldt. Que é isto do Foro Humboldt Coruña?
Bien, é unha iniciativa que surde co apoio e co impulso do Concello da Coruña, tamén da Universidade da Coruña, e con ámbito e ca vocación un pouco tamén comarcal. Está incluída a Reserva da Biosfera das Mariñas, está tamén o propio Ceida e o Instituto José Cornide. O que pretende xerar nos próximos tempos un ámbito de reflexión e de debate sobre os retos que nos expón o medio ambiente, temas que son de acuciante actualidade, que están enriba da mesa, e facer ese debate con unha perspectiva internacional, é dicir, de diálogo co que pensan e co que reflexionan en outros puntos do mundo. Básicamente, esa é a esencia do proxecto.
Xa. Cales son as peculiaridades deste Foro Humboldt?
Bueno, pois, en primeiro lugar, a iniciativa nace na Coruña, ten unha visión, unha consideración comarcal, é dicir, a Coruña entendida nun conxunto,
no sentido amplio,
entendida,
¿no?
como algo máis alado que a propia cidade, non? E despois tamén ten algo como outro sinal de identidade, o carácter o favorecer o espírito colaborativo. É dicir, queremos que participen distintas institucións, as que xa o promoven, outras que se podan sumar, que tamén participen persoas a título individual, de diferente forma, e todo ese mundo debe colaborar aí, xa digo, nun proxecto que o que busca nos próximos anos é establecer unha referencia na comarca de reflexión sobre os cambios que teñen lugar no medio ambiente, os seus retos e como poder afrontalos o mellor posible.
Xa. A presentación oficial deste foro vai ser o precisamente o día 5, o Día Mundial do Medio Ambiente, no Paraninfo da Universidade da Coruña, e vostede vai ser unha das persoas que vai falar neste acto, non?
A miña intervención tenta explicar por que se le chama Humboldt ao foro, que sentido ten eso, e ese vai ser o punto das miñas palabras.
Por que se le chama Humboldt a este foro?
Pois xa posto sintéticamente, sí. Podemos decir que, en primeiro lugar, porque Humboldt é unha personalidade realmente de ámbito mundial, é un sabio que ten unha proxección internacional recoñecido en moitos países, un recoñecimento que, por certo, tamén afecta a propia comarca, non? En Perillo hai unha rúa Humboldt,
sí.
Na Coruña hai tamén outra, moitas institucións a nivel mundial, nome de parques naturales, ten estatuas pois en Berlín, en México, en New York, en moitos sitios, é dicir, é unha figura internacional. En segundo lugar, esta figura internacional se deu á circunstancia de que, como decía ben vostede, hai pouco máis de 200 anos marchou da Coruña para a súa expedición americana, que é unha aventura científica de primeira orde mundial. E aquí pasou un tempo, entrou polo Camiño Real, atravesou a comarca, estivo na cidade uns días, contactou diversas persoas e institucións, e todo eso significa que a Coruña figura nesa historia.
Sí.
E en terceiro lugar, e que é moi importante, porque as súas mensaxes fundamentales conservan vixencia. É dicir, Humboldt foi unha persona que traballou a prol pues, da igualdade, do intercambio cultural, a favor de iniciar o estudio científico do medio ambiente e preocupación precisamente por todos os retos que tiñamos diante. Uh-huh. Entón, todas esas mensaxes siguen tendo valor, siguen tendo importancia, e por eso creemos que se pode reclamar a súa figura como sinal de identidade do foro.
Uh-huh. Por certo, que relación garda Humboldt co cambio climático?
Bueno, él, como decía, foi o primeiro que iniciou un pouco o estudio científico do que hoxe chamamos ecoloxía, que as súas medicións e estudios pues, empezou a trasladarnos a idea dunha consideración da necesidade de coñecer o noso medio ambiente desde unha perspectiva local e global. E, precisamente, no ano 1817, fixo unha publicación donde por primeira vez se utilizou o termo isotermas referido a zonas que teñen a mesma temperatura. Por lo tanto, él introduciu os estudios que permiten, de alguna forma, seguir o que son os cambios climáticos e os cambios de temperatura no noso planeta. Eso, unido a súa preocupación polo medio ambiente, significa que, de alguna forma, é un precedente, non? Para un tema que hoxe realmente é dramático, non? E que xera moitísimas inquedanzas, claro, como é o tema precisamente do cambio climático e sobre todo dos seus efectos perversos sobre a poboación humana e as comunidades biolóxicas.
Uh-huh. O feito, antes comentábamos e comentaba vostede tamén que o día 5, que cando se conmemora tamén o Día Mundial do Medio Ambiente, un día 5 de fai 200 anos saría dende a Coruña Humboldt. Este feito está, digamos, é suficientemente coñecido dentro da historia, digo, da cidade, da historia do noso país, este feito histórico tan salientable.
Bueno, non é suficientemente claro, coñecido, pero tampouco é de extrañar, non, hai moitos eventos da nosa historia que lamentablemente pois non merecen a excesiva atención e que son importantes porque ao fin e ao cabo unha cidade, unha comarca, un territorio, un país se construye en gran medida por acontecimentos claro, que os marcan e sobre todo aqueles que teñen un certo carácter de exemplaridade, non de satisfacción, é dicir, todos nos podemos mirar no espello dunha expedición científica que vai en busca do coñecemento a América, como nos podemos mirar en outros temas similares.
Sí.
Entón é preciso que eso se saliente, se identifique, porque forma parte, utilizando algo moi moi habitual agora, unha expresión habitual, do noso ADN.
Sí. Bueno, pois hoxe queríamos un pouco achegarnos un pouquiño máis a este foro, a este acontecemento que se vai a dar e que terá a súa presentación oficial este luns, o día 5, coincidindo co Día Mundial do Medio Ambiente no Paraninfo da Universidade da Coruña. Non sei, señor Fraga, se é un acto aberto a todo o mundo.
Sí. O foro un acto aberto, empeza as dúas, durará un par de horas, incluye unhas presentacións, un par de intervencións y sobre a figura de Humboldt e o medio ambiente, e remata con unha actuación musical. É aberto a xente, eso sí, compre chamar ao CEIDA claro, para confirmar a asistencia, para asegurar que, porque claro, o local ten un determinado número de asientos, e o que en todo caso compre decir é que isto é unha aposta en inicio, un inicio dun camiño, é dicir, o día 5 que facemos é como fixo Humboldt cando partiu no barco El Pizarro cara a América, no que facemos é nos iniciar a nosa navegación. Se presenta, pero esperemos que nos próximos meses, que nos próximos anos o foro Humboldt se concrete en actividades, iniciativas, debates que enriquezcan o seu contido.
Claro. Pois Xosé Antón Fraga, director do Instituto José Corní de Estudos Coruñeses, moitísimas gracias por acompañarnos estes minutos e por achegarnos ao inicio desta experiencia que, como vostede dixe, esperemos que siga sendo, pois durante moito tempo, pois siga sendo unha oportunidade para traballar e investigar sobre o medio ambiente.
Moi ben, gracias a vos.
Moitas gracias, hasta outro día.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
E xa no último tramo de Outra Mirada, como sempre, dedicámolo ao repaso dos titulares dos dixitais. Comezamos pola portada de Público. Destaca este dixital que a corrupción do PP lévase por diante o fiscal xefe anticorrupción Manuel Mois, sinala. A breve e polémica carreira de Mois ao fronte da anticorrupción e outro dos titulares. Sánchez ve a dimisión de Mois como proba da etapa negra da democracia española. E Ciudadanos pide tamén a dimisión de Catalá e Maza. E sinala tamén Público que a abstención inútil do PSOE, os presupostos de Rajoy, ignoran a Susana Díaz. Outro dos titulares tamén que o goberno aproba as contas sin as 6.000 emendas da esquerda. Ademais, lemos en Público que España foi denunciada diante da ONU por non exhumar víctimas no Val dos Caídos, que o PP pon a mão no lume por Cifuentes antes da súa comparecencia na Asamblea, que México investiga se houve financiamento ilegal de OHL ao partido de Peña Nieto, que Aragón investigará o patrimonio dos seus altos cargos ou deixar o seu posto. Tamén sinala que Tezanos será proposto para coordinar as ponencias do 39 Congreso do PSOE, que Virginia Álvarez di que as nosas leis non definen claramente o delito de terrorismo, que foi detido en Madrid un xoven por enaltecemento do terrorismo yihadista e que a Fiscalía investigará a un ministro de Macron pola venda de un piso á súa parella. Recolle tamén este diario, no suplemento de culturas deste dixital, que Cayetana Guillén Cuervo sinala que o Ministerio é máis de aventuras en esta terceira entrega. Fala do Ministerio do Tempo, que regresa esta noite a partir das 22:40 en Televisión Española cunha terceira temporada moi cinematográfica. Cambiamos de diario, cambiamos de digital. El diario.es sinala que Manuel Mois vese obligado a dimitir como fiscal xefe de anticorrupción. Pedro Sánchez, toda a división de Mois, chega tarde e mal. Unidos Podemos non se conforma coa dimisión de Mois e pide a renuncia de Maza e Catalá. Mois sostén que a Garda Civil extralimitouse nas súas funcións nos informes sobre Cifuentes. Outro dos titulares, as mentiras do fiscal xeral do Estado sobre a dimisión de Manuel Mois. Outro dos titulares, neste caso, un artigo de opinión de Ignacio González. Transparencia, motivación e control público, sí, tamén na Fiscalía, sinala. Eloy Velasco será sustituído polo xuiz que pedía Ignacio González nunha grabación. E outro dos titulares de El Diario. Pido morrer porque acabar con esta situación é unha liberación para min, sinala en titulares este digital. Fala de Luis de Marcos, un enfermo de esclerosis múltiple que vive postrado nunha cama co corpo inmovilizado nunha situación que él considera insoportable. Comezou unha campaña para que se despenalice a eutanasia e o suicidio asistido. É inhumano e cruel non ter a posibilidade de decidir, sinala. Tamén lemos neste diario que o goberno deberá explicar por que mandou policías a vixiar unha reunión de pais á porta de un colexio e que o obispado de Málaga contra a flamenca de oito hips pintada na súa sede episcopal. Sinala tamén el diario.es que o PSOE afoga a comisión de investigación da policía política. A factura completa a cargo das contas públicas que pactou Rajoy para aprobar os presupostos xerais do Estado, e tamén que o Popular desplómase un 18% diante dos rumores sobre a súa crítica situación, que España foi denunciada ante a ONU por impedir a exhumación dos La Peña no Val dos Caídos. Infolibre, este digital sinala que a empresa en Panamá e as súas mentiras para justificala acaban con Mois, con fiscal anticorrupción. Maza, sería de xustiza que Mois seguise exercendo o cargo. Pedro Sánchez asegura que a dimisión chega tarde e mal. Máis de 146.000 ciudadanos firmaron a iniciativa para pedir a destitución de Manuel Mois. Ademais, sinala Infolibre que unha constructora pleiteou durante 13 anos contra os Mois e a súa empresa panameña nos tribunais, pero o fiscal di que nunca se enterou de nada. O fiscal Mois estivo presente cando seus pais declararon diante da xuiza por alzamento de bens, e outro dos titulares. Mois podría ter regularizado a súa sociedade en España por 1.600 euros, Mois 3 meses no cargo e 4 graves escándalos. E o goberno endosa a Maza a decisión sobre o futuro de Mois. Son outros dos titulares relacionados con este caso. Sinala tamén Infolibre que a evasión fiscal dos máis ricos multiplica por 10 a do resto dos contribuintes, que o calendario do Congreso Federal sume ao PSOE nun baleiro de poder durante 4 semanas, que os consumidores tampouco confían no goberno para os litixios polas cláusulas solo, que feministas califican de insuficiente o incremento orzamentario para a loitra contra a violencia machista e os escollos para o acordo da estiva. Agora a París, Parisares, achéganos titulares tamén da portada digital do diario El Mundo.
Pois o xornal El Mundo titula de entrada que Mois dimite polo escándalo da súa sociedade en Panamá. Referente a isto, hai subtitulares como as súas polémicas do relevo dos fiscais do 3% a Operación Lezo, Manuel Mois, o fiscal discreto que levantou en armas a anticorrupción, a Garda Civil foi máis alá das súas funcións na investigación a Cifuentes. Tamén titula este xornal que detido tras aparecer morto o seu bebé e dar unha paliza a nai en Cádiz, que a cadea hoteleira Riu compra o edificio España. Tamén pregúntase El Mundo como afectará a terra que Estados Unidos retírese do acordo do clima. Tamén hai outros titulares como que o Partido Popular e Ciudadanos recurren ao Tribunal Constitucional os orzamentos catalás por tentar destruir España, que a Xustiza abre unha investigación un ministro de Macron por nepotismo, que Jeremy Corbyn oponse a 3 puntos de May a unha semana do 8J, Tamén titula El Mundo desmontando a Vanessa Esquiwis, a presunta víctima machista. O maior avión do mundo sai do seu hangar para probas. Popular se desploma un 17% en bolsa ante os rumores do seu rescate. Bruxelas e Italia chegan a un acordo para o rescate de Montepaschi. Folga de estibadores a próxima semana tras rachar a negociación. E outro dos titulares, e despois que o único xefe do Papa na vida religiosa hai homosexuais e non son perseguidos. E despois hai outros titulares como a que ser médico en Ibiza 450 euros por dormir nun hospital abandonado, unha menor alerta do maltrato ao seu irmán, nun e-mail á súa profesora, un líder de Podemos cargou o partido un embargo por impago, Muñoz Molina, Podemos está cheo de cosas bellas, o atentado de Cabul, unha mensaxe dirixida a Casa Blanca e, por último, Mercadona crea 7.000 empregos na campaña de verán. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues na portada digital do diario El País destacase tamén a dimisión do fiscal Mois, dimite como fiscal xefe anticorrupción tras coñecerse a súa sociedade panameña. Tamén di que o avión o maior avión xamais construído sae á pista. O nome do aparello chamase o Stratolaunch. É do cofundador de Microsoft, Paul Allen, e foi proxectado para pôr cohetes en órbita. Incluso na fotografía que publica El País, en fin, se construiu o hangar no que se construiu o avión, pois está feito, pois digamos, coa mesma silueta do propio avión, para que saia perfectamente por ali. O TAS confirma a sanción ao Atlético de Madrid, que non poderá fichar ata xaneiro, e tamén destaca El País que as 5 mellores universidades españolas son universidades públicas, que os expertos temen un efecto contagio se Estados Unidos sae do pacto do clima, e que Donald Trump anuncia hoxe si retira a Estados Unidos do acordo de París. Outros titulares destacados en El País son que o fillo de un capo mafioso mata o seu mellor amigo por un like en Facebook, que a plaga da mosca que morde e rasga a pel chega a Madrid. Tamén sinala este diario que hoxe abren os xulgados especializados en cláusula solo diante das críticas do sector. Resalta a morte de Belarmino Fernández, o galego que se convertiu no rei da carne, e tamén que os dous Ferraris donados polo rei Juan Carlos volven a sair a subasta a metade de precio. España, un país en vías de desenvolvemento para o crowdfunding, e Madrid aproba a reforma do Bernabéu con cuberta abatible e a posibilidade de un hotel. Con esto rematamos esta outra mirada de hoxe. Recorden que mañá, venres, volveremos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. Como sempre, imos agora escoitar as noticias, o boletín de noticias, e despois continuamos coa nosa programación habitual.